Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Jeg har aldri sett på meg selv som en spesielt nysgjerrig person. Likevel har jeg alltid hatt en tendens til å henge meg opp i ting. Da jeg var ung, måtte jeg klatre i alle trær jeg så. Jeg kunne begynne å grave et hull i bakken, bare fordi jeg var overbevist om at det skjulte seg en hule under huset vårt. Foreldrene mine var ikke fattige, men vi var ikke langt unna. Vi kom fra et sted der folk jobbet 40 timer i uken, helt til jobben tok knekken på dem. Det var vanlig å jobbe seg ihjel, uten at dette genererte noen stor formue. Jeg fikk min første jobb da jeg var 14. Jeg jobbet i en stall og stelte hestene, men det varte ikke lenge. Det tok likevel ikke lang tid før jeg fant meg en ny jobb. Både jeg og familien min var avhengig av pengene jeg kunne bidra med. Jeg tok derfor ulike småjobber, hvor enn det var behov for min arbeidskraft. Faren min stilte veldig tøffe krav da jeg begynte å studere. Jeg var den første i familien min som tok høyere utdanning, og det brøt ut en del krangler om hva jeg skulle gjøre etter videregående. Det kom som en stor overraskelse da han kjørte meg rett til universitetet fra avslutningsseremonien. Han kjente visstnok dekanen, og de to hadde inngått en avtale. Jeg fikk et fullt stipend, men forpliktet meg til å få gode karakterer i tillegg til å jobbe for universitetet. Jeg følte meg aldri som en akademiker. På videregående hadde jeg gjort akkurat det som var nødvendig for å klare meg. Jeg hadde kanskje et visst potensial, for med min begrensede innsats fikk jeg fremdeles firere og femmere. Jeg tror bare ikke jeg var interessert i det de underviste på videregående. Men dette endret seg da jeg begynte på universitetet. Jeg tok fag som matte, engelsk, historie og naturfag, men plutselig var alt dette fascinerende. For det første var det ingen som brydde seg om jeg faktisk dukket opp til undervisningen. Det var fullstendig opp til meg hvis jeg skulle lykkes. I bytte mot en gratis utdanning jobbet jeg som sikkerhetsvakt og gjorde noe vedlikehold på campus. Arbeidsoppgavene bød aldri på noen problemer. Jeg har alltid vært handy, og det meste krevde bare at man sprayet på litt olje eller strammet en skrue. Å jobbe som sikkerhetsvakt var annerledes. Dette fikk meg til å føle meg som en superhelt.
Jobben som sikkerhetsvakt var i utgangspunktet enkel. Jeg fikk en uniform, et skilt og en lommelykt. I tillegg hadde jeg alltid på meg en liten flaske med pepperspray som jeg hadde fått av moren min. Bortsett fra dette var jeg ubevæpnet. Alle slags våpen var naturligvis strengt forbudt på universitetets grunn. Jeg jobbet primært om kvelden og i helgene, men tok vanligvis ekstravakter ved skolefri. Det var ikke en veldig utfordrende jobb. Jeg måtte bare inspisere alle byggene i løpet av natten. Jeg sjekket innom forelesningssalene, laboratoriene, datarommene og biblioteket. Bortsett fra dette kunne jeg egentlig gjøre hva enn jeg ønsket. Det var to andre vakter, Jens og Alfred, men de jobbet aldri samtidig som meg. Kveldsskiftene var overlappet på onsdager, og vi hadde en snau time hvor vi kunne slå av en prat. Av og til rakk vi å snike i oss en øl mens vi snakket om alt mellom himmel og jord. Jens jobbet stort sett på dagtid, og Alfred tok primært kveldsvakter på ukedagene. Jens var ung og drømte om en dag å bli politimann. Han tok derfor jobben som sikkerhetsvakt meget seriøst. Alfred var hans rake motsetning. Jeg er ganske sikker på at han stort sett sov gjennom alle skiftene sine. Han var en eldre mann og satt åpenbart pris på en god natts søvn. Så hvorfor fikk denne jobben meg til å føle meg som en superhelt? Første kvelden fikk jeg en gigantisk nøkkelknippe av Alfred med minst 1000 nøkler. Det må ha veid flere kilo, og jeg var nødt til å gå rundt med dette knippet i beltet mitt. Ikke mist de nøklene, sa Alfred. Du bærer på nøklene til kongeriket. Hvis det en dør de ikke åpner, vil du neppe vite hva som er på den andre siden.
Det var en ganske intetsigende jobb, men jeg klarte likevel å underholde meg selv. På lange, iskalle kvelder moret jeg meg selv med å utforske de store byggene. Hver kveld prøvde jeg å åpne en ny dør for å se hvor jeg endte opp. Jeg begynte i det nyeste bygget, der biblioteket og datarommene lå. Jeg åpnet hver eneste dør, hvert eneste skap, og tegnet samtidig et kart i hodet mitt. Noen kvelder utforsket jeg kanskje 2 eller 3 rom, andre ganger oppdaget jeg bare et bøttekott. Universitetet var faktisk ganske stort, til tross for at det ikke var mer enn 1200 eller 1300 elever på hele skolen. Den ble etablert i 1896 og var opprinnelig styrt av Metodistkirken. Staten tok riktignok over administrasjonen på 30-tallet. Skolen bestod nå av 3 hovedseksjoner. Den gamle delen, huset, administrasjonskontoret og noen få undervisningsrom. Det var et kaldt og uhyggelig bygg, uten hverken sentralvarme eller aircondition. Videre var det laboratoriene, som var noen grusomme betongklosser med noen bittesmå vinduer. Laboratoriene ble bygget på 70-tallet og hadde et distinkt østblokkpreg over seg. Det nye biblioteket var ikke lenger så veldig nytt. Det ble bygget på 90-tallet og var preget av periodens entusiasme for rød murstein og glass. Når jeg tenker tilbake på de tidlige dagene, føler jeg meg som en idiot. Jeg var så forferdelig naiv.
Innen desember av mitt andre år på universitetet hadde jeg utforsket hele det nye biblioteket. Jeg hadde åpnet samtlige dører og undersøkt hvert eneste skap. Jeg hadde laget et kart i hodet mitt av hele bygningen. Jeg var på ingen måte imponert over hva jeg hadde funnet. Jeg fant ingen skjulte skatter eller hemmelige dokumenter gjemt unna i skap eller i skuffer. Jeg fant en liten stabel med gamle pornoblader uten at dette var noe som pirret min interesse. Desember valgte en rolig periode på universitetet. Etter en hektisk eksamensperiode forsvant nesten alle studentene. Byggene sto igjen, mørke og stille. Det hadde vært noen snøstormer i området, men det var ikke nok til å stenge skolen. Jeg passet på å måke fortauet og saltet ved inngangen, ellers holdt jeg meg stort sett innendørs. Etter å ha utforsket hele det nye biblioteket, var jeg nå klar til å prøve meg på den gamle skolen. Hovedbygget var på 4 etasjer og hadde en merkelig V-form. Det var ingen heis, og de smale trappene ville aldri blitt godkjent i dag. Bygget var riktignok vernet, og det var derfor ikke mulig å gjøre noen estetiske forandringer. Dette var også grunnen til at bygget ikke hadde noen aircondition eller andre moderne bekvemmeligheter. Det var nemlig ikke tillatt å installere noe som kunne påvirke byggets historiske sjarm. I kjelleren var det en massiv og eldgammel fyrovn som sto for oppvarmingen av bygget. Jeg fikk inntrykk av at Alfred var den eneste som visste hvordan ovnen fungerte. Tilsynelatende visste han også hva han drev med, for det var aldri noe trøbbel med fyringen.
Jeg tilbrakte den andre uken etter eksamen i den gamle skolen og utforsket de øvre etasjene. Jeg hadde ikke mye tid til å utforske hver eneste natt som følge av den plagsomme snøen. Likevel klarte jeg å sette av litt tid til å bli kjent med de nye omgivelsene. Jeg oppdaget et lite rom på loftet i vestfløyen som fascinerte meg. Det må ha vært det gamle kontoret til dekanen. Midt i rommet sto et vakkert gammelt skrivebord og et antikt garderobeskap. Jeg lette gjennom skapet, men det eneste jeg fant var et møllspist ullskjerf. I skrivebordsskuffene fant jeg ikke annet enn noen gamle aviser og noen uinteressante dokumenter fra 50-tallet. I 4. etasje fant jeg flere små, tomme klasserom. Jeg undersøkte om det var behov for vedlikehold, men alt var i overraskende god stand. I 1. etasje lå administrasjonen, i tillegg til det nåværende kontoret til dekanen. Jeg følte meg ikke komfortabel med å snoke på sjefens kontor, så jeg hoppet over disse rommene. I stedet gikk jeg i retning av trappen som ledet ned i kjelleren. Kjelleren viste seg raskt som et lite innbydende sted. Gangene var smale og trange, og det var lavt under taket. Jeg kikket likevel inn i alle dørene jeg oppdaget. Jeg skrudde på lysbryterne og lyste med lommelykt i de mørkeste hjørnene. Jeg hadde til og med pakket med meg ekstra lyspærer. Det var riktignok ikke så mye spennende å oppdage i disse rommene. Stort sett var de fulle av gammelt rot, pulter, arkivskap og julepynt. Jeg er ikke en spesielt fantasifull person, men jeg er vel relativt smart. Jeg har tross alt fått toppkarakterer etter at jeg begynte på universitetet. Likevel tenkte jeg aldri at jeg hadde noen grunn til å være redd. Jeg hadde all grunn til å være det, alene i den mørke kjelleren, men jeg forholdt meg helt rolig. Dette var min jobb, min hobby og min verden, og alt virket normalt.
Da det ble den 20. desember, hadde jeg kommet meg hjem helt til fyrrommet. Ovnen var en gigantisk konstruksjon, bestående av jern, muttere, rør og ventiler. Det var utholdelig varmt i fyrrommet, og tilsvarende høylytt. Det var riktignok både rent og ryddig. Jeg regnet med at dette var Alfreds fortjeneste. Jeg hadde ikke tenkt å tilbringe mye tid i fyrrommet, jeg hadde tross alt vært her flere ganger tidligere. Jeg var i ferd med å forlate rommet da jeg fikk øye på en dør på baksiden av fyringsovnen. Det var første gang jeg hadde lagt merke til denne døren, noe jeg syntes var litt merkelig. Døren var lav og malt i samme farge som veggene. Den var støpt i metall, akkurat som de andre dørene i kjelleren. Nysgjerrigheten tok overhånd og gikk bort for å kjenne på døren. Jeg fikk med det samme følelsen av at jeg gjorde noe galt. Jeg visste at jeg burde holdt meg unna døren, men jeg klarte ikke å styre meg. Dørhåndtaket beveget på seg, men døren var låst. Jeg tok en nærmere titt og så et lite nøkkelhull ved håndtaket. Jeg fant frem nøkkelknippet og begynte å prøve meg frem. Jeg trodde det ville ta en liten evighet å finne riktig nøkkel, men det tok bare 3 forsøk. Jeg dro så opp døren og klatret gjennom åpningen. Jeg fant en lysbryter, men lyset ville ikke skru seg på. Heldigvis hadde jeg med lommelykten min samt ekstra lyspærer. Jeg fant en lampe i taket og erstattet den gamle pæren. Endelig kunne jeg orientere meg skikkelig. Gangen var trang og den var smal, men ikke spesielt lang. Den ledet til en ny dør bare noen meter unna.
Jeg åpnet den neste døren og oppdaget enda en trapp. Jeg ble oppriktig overrasket. Ingen hadde nevnt at det var en enda dypere kjeller i dette bygget. Hårene i nakken min reiste seg da jeg begynte å gå ned trappene. Det var helt vanlige trapper, og de lignet de andre i bygningen. Jeg gikk helt ned til bunnen, hvor jeg fant nok en dør. På andre siden av denne døren var det enda en gang. Den var lang og smal, og det var dører på begge sider. Den første døren på venstre hånd var ulåst. Nysgjerrigheten hadde tatt fullstendig overhånd nå. Jeg følte en trang til å utforske alt jeg kom over. Det første rommet skjulte riktignok ikke noe veldig spennende. Det så ut som en liten bod, og jeg så ikke annet enn bøker, noen pulter og gammelt rengjøringsutstyr. Døren på andre siden var heller ikke låst, men den var vanskeligere å åpne. Jeg måtte bruke alle mine krefter for å skyve den opp. Bak denne døren skjulte det seg et klasserom. Det var pulter, en tavle og gamle plansjer om anatomi og biologi. Alt var dekket i et tykt lag med støv. Det var åpenbart at ingen hadde vært her nede på veldig lenge. Jeg forsøkte å begripe hvorfor det var et klasserom her nede, mens jeg fortsatte å utforske. Det var flere klasserom i denne gangen. De var dekket av støv, men ellers var de tomme. Bortsett fra dette fant jeg et pauserom og et par toaletter. Jeg brukte ikke spesielt lang tid på å undersøke disse rommene. Alle lyspærene hadde gått, og jeg var ikke interessert i å bytte ut alle sammen. Etter hvert begynte jeg å føle meg litt nervøs. Jeg var i en merkelig del av skolen, og jeg var helt alene på jobb. Jeg forsto ikke hvorfor denne delen av bygget eksisterte. Det føltes så bortkastet å gjemme bort en hel etasje på denne måten. Da jeg nådde enden av gangen, kom jeg til nok en dør. Jeg åpnet den, bare for å finne en ny trapp. Jeg hadde ventet at denne ledet meg opp fra kjelleren, men trappen fortsatte bare lenger nedover. På dette tidspunktet begynte jeg å føle meg redd. Jeg kunne ikke begripe hvorfor denne delen av bygget eksisterte. Jeg burde ha fulgt magefølelsen og bare snudd. Jeg burde ha latt som jeg aldri fant døren i fyrrommet, og fortsatt på runden min. Men som vanlig tok nysgjerrigheten over, og jeg fortsatte ned trappen. Det var ingen lys, og trappen virket eldre og i dårligere stand enn resten av bygget. Den var også mye lenger enn de andre trappene. Da jeg hadde gått i noen minutter, begynte jeg å telle trinnene. For hvert 12. trinn var det en avsats som ledet til et nytt sett med trappetrinn. Jeg fortsatte nedover i det som føltes som en evighet. Til slutt kom jeg til enda en dør. Denne var ulåst, og det var overraskende enkelt å åpne den. Jeg kjente langs veggen etter en lysbryter, men fant ingenting. Jeg pekte lommelykten rundt meg, men kunne ikke se noe som fanget interessen min. Jeg innså med det samme at dette rommet var annerledes. Dette var ikke en gang, det var en gigantisk hall, og jeg hadde ingen anelse om hvor stort dette rommet var. Jeg rygget tilbake mot døren.
Det føltes ubegripelig. Dette rommet kunne ikke eksistere. Jeg tenkte at jeg burde snu og klatre opp trappene. Likevel var det noe som drev meg fremover. Jeg tok et steg og så et steg til mens jeg fortsatte innover i rommet. Hjernen min skrek at jeg burde stanse, men jeg klarte ikke å styre meg. Jeg brukte lyset fra den åpne døren til å orientere meg, og så lenge jeg kunne se døren, visste jeg det minste hvor utgangen var. Jeg så et par hundre meter, da jeg fikk øye på et svakt lys i det fjerne. Lyset ble stadig sterkere jo nærmere jeg kom. Ikke flere minutter før jeg kunne se at det kom fra en lyspære som hang foran en dør. Denne døren skilte seg ut fra de andre. Den var gigantisk, i hvert fall 4 meter høy og et par meter bred. Overflaten var av svart metall med kraftige hengsler. Det sto noe på døren, men det var på et merkelig språk som jeg ikke klarte å tyde. Det var også en slags låsmekanisme midt på døren med flere underlige symboler. Jeg snudde meg og kunne fremdeles se det svake lyset fra utgangen. Ellers var jeg omringet av mørket. Jeg fant frem nøkkelknippet og begynte å studere de mange nøklene. Til slutt fant jeg en rusten, gammel nøkkel som så ut til å passe i den massive jerndøren. Jeg førte den i låsen og hørte et klikk etterfulgt av et dunk og så noe som hørtes ut som stein som skrapte mot stein. Jeg dro nøkkelen ut av låsen og studerte mekanismen i døren. Hjertet mitt banket og svetten rant nedover pannen. Jeg vred på mekanismen helt til hjulet stanset. Jeg kunne høre et smell før det hørtes ut som noe revnet. Deretter ble det helt stille. Mørket som omringet meg føltes ikke lenger tomt. Det føltes nesten som om hele rommet var fylt opp av tilskuere. Jeg tok så et steg tilbake og lyste rundt meg med lommelykten. Jeg kunne ikke se noen ting, og jeg var fremdeles alene i rommet. Nysgjerrigheten grep tak i meg og returnerte til døren. Jeg grep tak i håndtaket og fortsatte å vri. Jeg brukte alle kreftene mine og dro helt til mekanismen sluttet å bevege seg. Dette utløste et nytt smell, og plutselig begynte døren å åpne seg. Ut av åpningen kom det en ubegripelig stank. Jeg slapp håndtaket og ramlet bakover. Jeg pekte så lommelykten mot den mørke dørsprekken. Jeg kunne se en kort gang som ledet inn til et lite rom og en rusten dør. Jeg så beinrester og følte samtidig en ekkel tilstedeværelse. Det var noe mørkt der inne som lommelykten bare prellet av. Det beveget seg mot meg i full sprint mens det hylte vilt.
Jeg husker hoggtennene som lyste opp i mørket. Jeg så fjær og en hånd med altfor mange fingre. Men stanken var nesten det verste. Det var lukten av død, noe som hadde vært innesperret altfor lenge. Snart så jeg også vinger. Jeg vet ikke hvor lenge jeg vandret rundt i mørket alene, flere hundre meter under jorden. Det var ingen lyder, ingen måte å holde styr på tiden. Både lommelykten og mobilen var for lengst døde. Det var noe galt med benet mitt. Det merket, men jeg kunne ikke se hva som var galt. Jeg hørte hele tiden publikummet i det enorme rommet. Jeg ropte til dem og følte at noen rørte ansiktet mitt. I desperasjon kastet jeg fra meg lommelykten. Det var noen som lo av meg. Jeg kavet og skrek, men det ledet ikke til noe. Etter flere timer, kanskje dager, fant jeg til slutt utgangen. Det var ingen lys i trappen. Etter å ha klatret i flere år, krabbet jeg inn i gangen. Jeg skar opp hendene mine på de knuste lyspærene. Jeg fortsatte å krype bortover, og kom til slutt til den neste trappen. Jeg dro meg oppover, helt til jeg var tilbake i fyrrommet. Da jeg sjanglet ut av bygget, 2 dager senere, var det en blek vinterdag. Hele plassen var full av politimenn. Jeg forsøkte å forstå hva som foregikk. 5 mennesker hadde blitt funnet drept på universitetet. Alle hadde blitt brutalt angrepet, og kroppene deres var revet opp og sløyet. Bitemerkene antydet at de hadde blitt angrepet av et vilt dyr, men det var noe som ikke stemte. Alle ofrene hadde nemlig ord skåret inn i huden. Politiet ville ikke snakke med meg, ikke til å begynne med. Da de så meg sjangle ut av den gamle skolen, dekket av blod, antok de at jeg var gjerningsmannen, og arresterte meg på stedet. Men da legene beskrev skadene mine, endret de raskt mening. Jeg hadde bruddskader, jeg var dehydrert og fremdeles i sjokk. Politiet stilte en rekke spørsmål, og jeg svarte etter beste evne. Jeg fortalte dem om døren i fyrrommet og trappene som ledet til kjelleren, men selv med min detaljerte beskrivelse klarte de ikke å finne døren. Jeg var skråsikker, men da de tok meg med til fyrrommet, hadde døren forsvunnet. Da de forsøkte å grave seg gjennom veggen, støtte de bare på murstein, jord og stein. Politimennene lurte på hvor den lange, svarte fjæren kom fra. Den hadde festet seg til kroppen min i størknet blod. Jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Verken politimennene eller legene ønsket å se på meg lenger. Ansiktet mitt var dekket av stygge arr. Det var dype, groteske bokstaver skåret inn i huden. Jeg hadde blitt merket. Hva enn det var jeg hadde sluppet ut, det som allerede hadde drept 5 mennesker, hadde spart livet mitt og merket meg som sin venn.
Moderne media.